Insan FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insan FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Saatnya salin bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day.
.7,6 Insania FM Radio Pilkada 2024 menginspirasi Indonesia. Selalu penting bercerita hukum di hari ini. Sahabat Insania bersama Rier Fendi ada Oli Wardana. Segmennya udah kita hijack. Seperti biasa kalau setiap hari Rabu itu di Selalu Penting Bercerita Hukum, kita akan membahas banyak hal menarik termasuk juga dengan beberapa pekan ini. Karena tahun ini tuh kan tahun politik, tahun yang begitu menyenangkan ya, gitu ya. Tahun yang oke banget gitu. Iya enggak? Iya kan awal tahun, akhir tahun di 2024 gitu. Awal tahun milih presiden, ya kan? Nah, jelang akhir tahun milih kepala daerah gitu. Untuk menyongsong itu, sahabat Insania, kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk membicarakan tentang pemilihan yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang ya. Beberapa topik sudah kita bahas, nah hari ini spesial sekali. Karena kan ada yang protes ya gitu. Ini kenapa nih gitu kan di sosial media tuh rame. Kalau misalnya kepala daerahnya kasus apa, gitu. Rame, pada rame protes gitu. Tapi pertanyaannya, waktu pemilihan tuh ikut milih gak? Ya kan? Protes iya aja sih. Bisanya gitu.
Milih marah, kagak.
Marah-marah aja bisanya gitu. Nah waktu dikasih kesempatan milih, disalurkan gak pilihnya? Betul. Gitu.
Atau jangan sampai money politik. Waduh.
Oke, jangan sampai dia milih yang lain, yang menang yang lain. Karena gara-gara duit.
Ya aduh itu bahaya banget sih.
Ah kasus-kasusnya ya sudah. Kita ngapain bahas itu tiba-tiba ya. kayak paling ngerti aja gitu. Nah kalau itu ya. Kalau itu kenapa kita bahas? Karena kita akan membahas hari ini sahabat Insania bersama dengan anggota KPU Kota Ternate periode 2019 sampai dengan 2024 tentang pentingnya memilih. Kami ingin menyapa Bapak Insinyur Kuat Suwarno MSI. Selamat sore, assalamualaikum Pak.
Selamat sore.
Sehat Bapak?
Alhamdulillah.
Lama tidak berjumpa ya Pak ya?
Alhamdulillah, udah 2 tahunan ya. Dari pas kerja sama kita kemarin.
Oh iya. Selebihnya kayak biasanya kan ada papasannya gitu ya Pak. Tapi ini kayak udah lama gitu.
Lagi nyepi.
Oh, kayak udah sibuk menikmati masa pensiun yang baru 3 bulan ya Pak ya?
Iya, alhamdulillah.
Oke. Nah, Bapak ini kita mau ngomongin soal pentingnya memilih ya. Kalau tadi kita ngobrol sedikit, karena Bapak sebenarnya sudah lebih dari 1 dekade bahkan gitu. Hitungannya 3 periode gitu ya, berada berkecimpung di sebagai penyelenggara pemilu. Betul ya Pak ya?
Iya.
Dari badan pengawas, kemudian akhirnya di KPU selama 10 tahun terakhir ini. Ngomongin soal hal ini Pak ya, berarti kalau 15 tahun Pak, itu udah lebih dari berapa Pak? 3 kali pemilihan kepala daerah?
Kalau 15 tahun sih ya.
Iya Pak ya?
Tapi 4, ya. Karena posisi kita di periode kedua saya di KPU itu, kita menyelenggarakan pemilu pilkada itu 2 kali.
Oh iya iya.
Iya ya, 2 kali. Jadi kalau hitungannya berarti 4.
4 kali ya?
Iya 4 kali.
Nah berarti, wah banyak juga loh ya 4 kali loh.
Lamanya
4 kali ngomongin pemilihan kepala daerah terus kayak, aduh 4 kali, wah banyak sekali itu repotnya gitu. Berarti selama 4 kali itu Pak, tidur gak pernah cukup ya? Lagi penyelenggara.
Ya alhamdulillah. Memang kalau di awal-awal setiap tahapan itu memang di 8 bulan terakhir ya, pasca pemilu itu itu yang paling sibuk-sibuknya. Dari tahapan pemutaran data pemilih ini sampai dengan tungsura, sampai dengan posisi rekapitulasi, memang pasti kita gak akan tidur. Kalaupun tidur itu hanya ayam-ayam dikit lah.
Ayam gitu. Pantesan aja bindeng ya Pak.
Capek ya Pak. Bikin bindeng ya. Nah jadi sebenarnya Pak, kalau ngomongin hal ini gitu, mengapa pemilihan kepala daerah itu dianggap sebagai kayak momen yang penting banget Pak di dalam, ya kan negara kita negara demokrasi gitu. Jadi pemilihan kepala daerah itu jadi yang penting banget. Itu kenapa Pak?
Tadi kan tahu itu, udah ngomong.
Oh berisik ya?
Negara kita negara demokrasi gitu.
Okay.
Jadi kalau sebenarnya dalam konsep pemilihan kepala daerah ini adalah sebuah rezim di dalam 2 tahapan pemilu yang dilakukan oleh sebuah lembaga KPU ini dalam 2 sistem yang berbeda gitu. Ada pemilu dan ada juga pemilihan. Pemilihan itu termasuk dalamnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Mm.
Okay. Sebenarnya pilkada ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep demokrasi dan mekanisme politik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis sebenarnya. Mm. Ya, dengan indikator masyarakat yang partisipasi pemilih secara terbuka untuk semua kalangan, termasuk yang mayoritas maupun minoritas. Nah, konsep ini sebenarnya lebih dalam aspek bagaimana melihat bagaimana indikator dari pentingnya demokrasi itu dapat menjamin terciptanya demokrasi di Indonesia secara baik. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Karena mereka punya hak pilih. Kalau kita enggak memberikan kesempatan itu, sementara di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 tentang bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, maka secara otomatis pemerintah wajib untuk melindungi hak tersebut melalui pemilihan.
Oke, baik. Jadi memang sebenarnya ya udah ngomongin esensi demokrasi ada di rakyat. Jadi harus rakyat. Harus ada gitu
lah, yang menentukan pilihannya sendiri.
Apalagi tadi dibilang bahwasannya dikasih hak pilih nih, dikasih kesempatan gitu ya Pak, istilahnya kayak gitu. Tapi Pak, kalau kita ngomongin hal tersebut gitu ya Pak, dampaknya apa nih Pak untuk masyarakat? Dampak langsung gitu dari kepala daerah yang terpilih terhadap kehidupan masyarakat nih. Kayak sekarang kan ada yang mengatakan bahwasanya ini gara-gara pilih ini nih akhirnya parkirnya kayak gini. Itu ngaruh gak sih Pak sebenarnya dampaknya tuh dari situ atau tidak?
Nah iya, tadi kan saya sudah katakan gitu bahwa di Undang Dasar 1945 sendiri di pasal 1 ayat 2 itu bicara jelas sekali bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Negara berkewajiban untuk melaksanakan proses kedaulatan rakyat itu di dalam proses implementasinya. Jadi apa dampak langsung kepada kita? Dampak langsung sebenarnya sederhana, bahwa kita sebagai rakyat adalah penentu kebijakan dari semua hal yang kita inginkan secara bersama dalam bentuk kesejahteraan rakyat. Terus kita rasakan seperti itu. Jadi kalau kita memilih kepala daerah yang salah, secara otomatis apa yang kita cita-citakan tentang kesejahteraan rakyat, tentang pelayanan publik yang baik dan bla 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 lainnya itu tidak pernah akan terrealisasi, dan itu hanya sekedar mimpi bagi masyarakat. Maka ya termasuk anak muda, karena anak muda juga punya keinginan banyak, betul. Apa sih keinginan mereka itu? Nah itu dibacakan di dalam keinginan itu untuk memilih pemimpin yang betul-betul pro terhadap kepentingan-kepentingan anak muda.
Istilahnya cukup relate gitu ya sama kita gitu ya Pak.
Berarti ini juga sebenarnya sudah dijawab gitu oleh Pak Kuat bahwa kita perlu sekali tahu gitu ya, berarti ya Pak, soal rekam jejaknya, kemudian visi misinya begitu ya Pak. Jadi sebagai kayak Pak Kuat bilang gitu bahwa kita punya keinginan gitu, dan ketika keinginan itu dipenuhi gitu pasti kita akan condong
ya
untuk memilih gitu ya. Jadi berarti benar Pak ya, kita sependapat nih Pak kalau visi misi dan rekam jejak itu menjadi penentu gitu dari kandidatnya.
Saya kira itu sangat penting sekali sebenarnya rekam jejak. Sama seperti rekam jejak itu, kita ingin mengetahui kira-kira seberapa banyak kriteria-kriteria apa saja yang harus diperhatikan untuk memilih terhadap pemimpin kita. Nah, kalau indikator terhadap kriteria seorang pemimpin, saya kira semua, banyak juga penelitian-penelitian, banyak juga ahli-ahli politik, banyak juga ahli-ahli sosial yang kemudian membuat sebuah regulasi dari syarat-syarat seorang pemimpin itu. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa syarat-syarat itu kan secara umum. Tapi spesifikasinya kan kembali kepada hak yang bersangkutan gitu loh. Karena ini kan pilihan. Artinya kita pada posisi needs dan kemudian dalam konsep organoleptik gitu loh. Kalau lu suka, belum tentu gua suka gitu. Kalau lu seneng, belum tentu gua seneng. Nah sebenarnya indikator senengnya tuh ada di mana, sukanya ada di mana, senengnya ada di mana gitu loh. Walaupun secara umum di dalam pemilu sendiri bahwa kedaulatan rakyat itu kemudian diwajantakan bahwa gua kalau pengen pengen milih seorang pemimpin itu harus ada kriteria yang gua pilih. Yang pertama, tidak terlibat dalam korupsi dan nepotisme gitu. Contohnya itu tadi seperti yang diomongin pertama tadi. Kemudian yang kedua, tidak melakukan politik uang yang merupakan sebagian dari sesuatu yang haram di dalam sistem demokrasi. Kemudian yang ketiga, memiliki rekam jejak yang baik dalam kehidupannya. Iya kan? Terus ada juga bisa peduli kepada pemilih maupun rakyat yang berpihak kepada keadilan, menghindari konflik kepentingan dari kolusi dan nepotisme jika sendiri terpilih, terus bergaya hidup yang sederhana, enggak bermewah-mewahan. Atau berani bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Jika seandainya dia menjadi pemimpin, saya kira itu indikator utama ya, yang umum gitu. Tapi ada juga indikator spesifik gitu. Anak muda ya, pengennya pemimpin gue tuh ganteng gitu loh.
Dan itu gak salah juga dong, mbak. Gak salah juga ya, kayaknya bisa maksa gitu.
Tetapi indikator-indikator tersebut bukan merupakan indikator utama di dalam proses bagaimana kita memilih seorang pemimpin dan menjadi pemilih yang cerdas. Apa ukuran itu? Ya kita lihat dari konsep-konsep itu, dari rekam jejak dalam pola kehidupannya. Indikatornya kan itu sebenarnya. Indikatornya kita lihat. Nah, dari rekam jejak itu sebenarnya menjadi dasar bagi kita bahwa nanti kita akan menetapkan pilihan kita itu dari apa yang telah dia kerjakan, bagaimana pola hidupnya selama ini dalam kehidupannya, apakah berpihak pada rakyat atau tidak, dan bla 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 lainnya yang merupakan instrumen dari pilihan pribadi seseorang. Nah, jadi ini jadi pokok masalahnya sekarang adalah bagaimana visi misi itu menjadi penting gitu.
Kan itu.
Visi misi itu sama. Kayak lu pengen usaha makanan gitu. Lu pengen usaha makanan. Maka yang paling utama sekarang itu adalah yang paling pertama kalian harus lakukan itu Anda survei dulu tuh. Anda survei dulu. Nah, terus yang kedua, setelah survei terus lihat posisi kita, kita bikin marketing kandidat. Yang kita jual itu apa gitu loh. Nah, marketing kandidat di dalam politik kita itu ya itu visi misi itu. Nah, gua tuh pengen jualan ini ke rakyat. Rakyat tuh pengen suka ke gua tuh, gua pengen kayak gini loh. Maka visi misi gua tuh gua ingin gini, gua ingin mesejahterakan kayak gini, yang penting kepentingan bersama kayak gini, kayak gini. Bagaimana lu menjadi pemimpin terus menjual nilai saudara itu kalau Anda tidak punya visi dan misi saudara dalam periodisasi kepemimpinan saudara di dalam 5 tahun ke depan.
Kayak gitu. Berarti memang pembahasan soal visi misi, track record atau rekam jejak ini tuh menjadi apa ya? Menjadi penting sekali gitu ya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan memang itu balik lagi tadi ya, Pak, gitu ya. Apapun yang disampaikan sama Pak Kuat barusan gitu bahwa esensinya masyarakat itu adalah decision maker gitu, pembuat keputusan gitu ya kan. Jadi kalau tiba-tiba ada kandidat visi misinya A gitu, yang ini visi misinya B gitu, mungkin bisa jadi ada yang kandidat yang fokusnya ke industri kreatif. Nah, mungkin para pelaku industri kreatif akan berfokus ke situ. Lah, lalu kemudian misalnya ada yang pegiat sosial atau social planner gitu. Dia mungkin akan tertarik pada kandidat yang dengan visi misi sosialnya yang lebih tinggi dan segala macamnya. Begitu ya, Pak ya. Ini masalah berarti masalah selera juga didalami dong.
Ini masalah bagaimana dia meramu marketing kandidat tadi. Seberapa besar timnya itu mampu membuat regulasi tentang marketing kandidat yang dituangkan ke dalam visi misi itu agar bisa diterima oleh segmen pemilih.
Nah, tapi kita bisa mengakses juga dong, Pak.
Iya pasti dong. Secara terbuka karena dong. Masa visi misi terus kemudian disimpan
nggak boleh.
Boleh gimana gitu ya?
Kan lucu aja gitu kalau misalnya ada tim, misalnya ada 3 kandidat nih gitu, masing-masing tim keep aja, jangan dicolong. Ya siapa yang mau milih kan kalau gitu ya, Pak. Tapi KPU juga kan biasanya memuat informasi dengan sangat lengkap ya, Pak ya, di website gitu. Karena beberapa waktu terakhir juga kalau saya mau milih itu saya memperhatikan detailnya dari website resmi, di samping informasi-informasi pendamping yang juga dicari.
Ya sederhananya begini, lu pengen jual makanan, masa menunya lu yang mau jual lu simpen
orang gitu kan?
Ya nunjukin ini lo makanan gua, barangkali resepnya aja yang lu simpan. Dari kalau bagaimana apa nih membuat sebuah sistem dalam visi misi itu bisa lebih sukses, maka itu rahasia dia. Tapi konsep dari model dan apa yang akan disampaikan kepada yang dikerjakan kepada masyarakat, sampaikan kepada publik. Karena itu adalah jualannya. Kalau visi misi kalau disimpan itu mah bukan jualan itu namanya. Itu rencana mau pengen nyimpen rahasia gitu.
Hati-hati jangan rahasia-rahasia loh.
Jangan kelamaan disimpan takut kalah.
Takut kalah malah jadi busuk.
Kalau disimpan malah abis ya, Pak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kami mau mengingatkan kepada sahabat Insania di 0811-4311-876. Sekali lagi di 0811-4311-876. Kami sudah membicarakan di segmen awal mengenai kriteria, kemudian rekam jejak, sampai dengan visi-misi dari kandidat yang punya pengaruh gitu ya. Punya pengaruh besar terhadap potensi pemilih gitu ya. Jadi mohon disuguhkan dengan sangat epic dan apik ya Pak ya, supaya bisa memancing kami untuk memilih gitu. Ya kan? Karena kami kan pemilih juga gitu.
Iya sih, betul-betul.
Soalnya namanya jualan, pasti saya cari yang paling terbaik. Jadi sudah enggak ada lagi yang baik, mesti yang paling terbaik.
Iya, iya.
Harus dipikir kayak gitu.
Berarti enggak boleh ya emosional-emosional gitu ya, Pak. Oh, ini kayaknya saudara aku nih. Aduh, jangan sampai.
Oh, kalau proximity kayak gitu agak susah ya, Pak ya.
Subjektivitas. Iya. Tapi kita enggak bisa hindari.
Iya, betul. Iya juga sih, Pak.
Ada subjektivitas
seperti itu.
Ada.
Oke,
okay, cuman jadi lebih baik marilah kita berusaha untuk menjadi pemilih yang cerdas.
Yes, betul.
Intinya hanya itu aja sebenarnya. Pemilih cerdas sesungguhnya adalah bagaimana dia memilih pemimpin yang betul-betul di dalam beberapa syarat itu memenuhi kriteria yang tadi saya sebutkan yang di awal, bahwa dia berpihak pada rakyat, dia berpihak pada kepentingan publik, dia berpihak kepada apa namanya permasalahan-permasalahan masyarakat yang kompleks yang bisa terselesaikan dengan baik, tenang dan soft.
Baik. Ini pembicaraan baru di segmen awal ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan sahabat insannya. Jangan lupa kalau ada yang punya pertanyaan di 0811-4311-876. Sekali lagi 0811-4311-876.
Insania FM Radio Network.
Terima kasih sahabat masih bersama dengan kami di Saling Bahu hari ini. Masih ngomongin tentang pentingnya memilih ya. Masih bersama juga dengan Pak Kuat yang hari ini masih membahas tentang pentingnya memilih. Gimana di segmen awal sebelumnya untuk yang baru bergabung bersama kami di 87,6 atau mendengarkan siaran kami melalui insaniafm.com atau bahkan download aplikasi kami di Insania FM yang ada di App Store dan Play Store. Buat yang baru bergabung, di segmen awal tadi kami sudah membahas tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi pemilih cerdas, apa yang harus kita pertimbangkan untuk memilih para kandidat sebelum akhirnya memilih ya. Sepertinya subjektivitas itu tidak selalu berjalan baik ya, gitu hasilnya ya Pak ya. Gitu. Jadi kadang kalau kita selalu mengandalkan proximity, kita selalu mengandalkan hal-hal itu, itu gak selalu berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan gitu. Karena kebetulan juga saya bukan baru sekali milih, jadi udah kayak udah ngerasain. By the way, di segmen ini kami juga jangan lupa mempersilakan kepada sahabat Insania di 0811-431-876 jika ada yang ingin menelpon atau memberikan pertanyaan, kami tunggu di nomor tersebut. Boleh langsung chat di WA atau telepon sekali lagi di 0811-431-876. Nah, Pak, kita lanjutin lagi obrolan kita yang masih panjang sebenarnya. Ngomongin, kalau tadi kan di segmen awal kita ngomonginnya soal kita milih pemimpin tuh kriterianya apa yang harus kita lihat. Ya kan, visi misi segala macam gitu yang Pak Kuat tadi sempat singgung. Kalau visi misinya resep ya ibaratnya jualan makanan, resepnya disimpan boleh, tapi menunya masa gak ditunjukin gitu ya Pak ya. Ya kan, mau ya orang cuma tahu jual nasi, kita gak tahu tuh nasi goreng apa, cakalang atau apa, kan kita gak tahu pilihannya.
Iya, betul.
Kalau jual nasi goreng tuh di rumah aja kita bikin gitu.
Iya sih.
Benar. Nah, kalau bicara soal apa namanya pemilihan ini nih Pak ya, dampak sebenarnya kalau tadi kan kalau kita pakai hak suara kita boleh protes di segala macam. Kalau gak kepake Pak, misalnya ada yang akhirnya tidak menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan kepala daerah, itu kira-kira dampaknya apa Pak?
Iya, kalau kita bicara tentang hak pilih ini, tentang seseorang yang memilih itu, kita nggak bisa, memang nggak wajib ya, dalam bahasa hukumnya nggak wajib. Itu adalah hak. Nah, tetapi di dalam hak itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Jadi sama seperti kita hidup gitu. Dalam hidup ini semua dari mulai baik sampai dengan kita mau meninggal pun kita punya pilihan.
Betul.
Kita punya pilihan. Lu mau jadi baik maka lu harus bikin gini. Lu mau jadi jelek juga begini. Lu nyari jodoh juga, nyari pacar juga mesti indikatornya ada, mesti milih.
Betul.
Semua. Lu milih yang bengkong sedikit kayak hitam keputihan dikit atau yang tiap hari mau pakai skincare kayak.
Betul.
Maka sebenarnya apa implikasi dari itu? Sebenarnya kalau orang tidak memilih itu, implikasinya banyak sebenarnya. Dan salah satunya sebenarnya ada salah satu yang memang agak sedikit miris menurut saya sih. Yang nanti yang tadi saya bilang. Tapi yang paling pertama sebenarnya adalah bahwa dampak dari kenapa kita tidak menggunakan hak pilih itu, yang pertama adalah kita mempersulit, ya, kita mempersulit itu kandidat yang baik itu untuk dipilih sebenarnya. Kita sulit dong. Karena apa? Karena yang pertama, kalau kita nggak milih, secara otomatis sebenarnya dia berpotensi untuk menjadi pemimpin karena dia orang baik. Tetapi karena kita nggak milih, suara dia kurang. Akhirnya potensi dia untuk menjadi pemimpin atau menjadi seorang pemimpin itu kemudian hilang hanya gara-gara kita kurang satu.
Iya.
Ya, sama seperti duit 1000, kalau lu kurang 100 perak saja, Nggak jadi.
Jadi ngamuk. Nggak bisa jadi 1.000
dong. Demokrasi itu konsepnya seperti begitu. Memilih itu seperti begitu. Suara terbanyak. Jadi jangan heran nanti suatu ketika kelak ada bahasa saya pendek saja bahwa siapapun kandidat yang mendapatkan suara terbanyak, seburuk apapun dia, tetap akan menjadi pemimpin di daerahmu. Itu artinya apa? Artinya ini kita turut berdosa sebenarnya dari bagian dari membiarkan seseorang yang gak bagus itu jadi pemimpin. Itu pertama tuh itu.
Jadi bukan hal sepele pak sebenarnya.
Walaupun kita gue nggak punya, gue nggak pengen lah. Males gua.
Enggak ada yang menarik gitu gak misalnya gitu ya, Pak. Atau kayak milih bangun siang aja gitu biar enggak milih.
Padahal sebenarnya adalah ada tanggung jawab moral di kita sebenarnya secara pribadi. Bagaimana memilih pemimpin sama seperti kita memilih imam di dalam kehidupan kita. Kita harus kita harus milih masalahnya.
Betul.
Enggak mungkin kita enggak jadi milih pemimpin gitu loh. Lalu mau sholat sementara mencari imam lu pasti pilih gitu.
Iya sih.
Lu kalau enggak milih lu siapa ngimamin gitu. Siapa ngimamin lu sama. Kan mungkin kayak gitu. Kalau sim sederhana. Yang kedua, kemungkinan-kemungkinan kandidat yang buruk itu pasti terpilih. Kemungkinan. Ya kalau 15 atau 2 sekitar 20% yang tidak memilih. Sementara itu pilihan itu terus kemudian bisa menjadikan seseorang itu orang baik itu menjadi pemimpin. Lu dapat lah pemimpin yang buruk. Contohnya, silakan menilai sendiri. Gua nggak mau ngomong deh.
Bahaya pak.
Ya, generally contohnya memang banyak pak. Contohnya memang banyak. Itu ada di beberapa wilayah di Indonesia, gitu ya. Kayak misalnya kalau informasi yang pernah saya baca pak, ada beberapa wilayah di Sumatera misalnya, kemudian ada di Sulawesi gitu. Ada beberapa kali pemilihan kepala daerah itu tingkat pemilihnya menurun gitu. Lalu kemudian beredar kabar soal korupsi, beredar kabar soal penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi maksudnya itu dampak nyata yang Bapak bilang tadi gitu. Jadi kayak kalau kita sebutin kasusnya kan agak-agak ya.
Bahaya.
Silakan interpretasi.
Betul.
Nah, yang selanjutnya adalah sebenarnya kalau kita nggak memilih, ada potensi turut serta sebenarnya saya bilang, yang sebenarnya dalam aspek hukum itu bagian dari pelanggaran yang fatal di dalam pemilu.
Oh iya ya.
Saya punya hak pilih. Terus kemudian saya nggak memilih. Suara yang kemudian menjadi sandaran di KPU yang merupakan data pemilih saudara itu bisa dimanipulasi sama orang-orang tertentu. Artinya Anda walaupun tidak memilih, Anda bagian dari itu serta membantu untuk menyiapkan proses dari manipulasi tadi. Karena di dalam data otentiknya nama Anda yang ada di situ walaupun orang lain yang datang memilih. Iya kan?
Iya betul. Itu. Jadi secara tidak langsung dosa, kan berkontribusi.
Iya kan, Mbak? Bawaan di dalam manipulasi pemilih.
Karena tidak menyadari
gitu. Bahwa manipulasi surat suara, manipulasi hasil perolehan suara. Itu titik entry point-nya itu dari itu. Pemilih-pemilih yang enggak datang itu.
Enggak datang gitu. Ya karena kan kertas suaranya kan ada.
Nah, saya juga ada dalam DPT. Nah, sekarang orangnya enggak ada. Tahu-tahu orang lain yang bawa manipulasi segala macam atau ada oknum yang dalam tanda kutip ya. Penyelenggara. Ya kita enggak bisa pungkiri. Ya banyak juga dalam sejarah tingkat kayak tahu kita juga. Itu wallahualam bisa saya tidak berprasangka buruk. Ada juga yang kemudian mencoba untuk melakukan proses begitu. Dan dasar dari dimulainya proses pelanggaran yang fatal itu dari kita yang
datang
cuek gitu. Gak mau memilih. Artinya bahwa kita turut serta membawa dosa bersamaan gitu.
Jadi
sadar gitu.
Memberikan peluang gitu.
Jadi
ya,
segitu
Pak,
besar sebenarnya Pak ya.
Besar ya.
Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita ngomongin Pak sebenarnya dampaknya apa gitu kalau orang tidak menyalurkan hak pilihnya gitu. Ternyata sebesar itu gitu. Jadi kayak kebiasaan yang kayak udah deh bangun siang kan itu pemilihannya cuma sampai zuhur gitu misalnya kan.
Kita gak sadar sebenarnya itu ternyata, bagian dari turut serta sebenarnya.
Dosa jariah Pak 5 tahun Pak.
Aduh alhamdulillah ya Pak.
Iya kan Pak 5 tahun itu.
Aduh bahaya banget sih. Tapi Pak kalau kita ngomongin tadi udah dikasih tahu juga ya berkaitan dengan dampak nih. Salah satunya mungkin kita bisa dapat adalah kita memberikan peluang kepada orang yang mungkin mau curang dan sebagainya nih Pak. Lalu konsekuensi untuk jangka panjangnya Pak, mungkin yang paling buruk dan paling fatal kalau misalkan kita tidak memilih itu apa tuh Pak?
Yang pertama adalah kita kehilangan peran untuk memperbaiki daerah ini.
Iya sih.
Itu paling utama. Itu artinya yang paling besar sekali selama 5 tahun. lah sebenarnya kita hidup di daerah ini buat apa? Kita orang daerah ini seperti apa? Kita mau bangun daerah kayak apa?
Yes, betul.
Sementara kita nggak memilih, baru kita ngomong tentang pembangunan, kita ngomong tentang bagaimana kesejahteraan rakyat. Padahal kita sendiri nggak pernah milih.
Betul.
Sementara kebijakan-kebijakan itu dimulai dari bagaimana kita memilih pemimpin itu. Nah, itu lucu juga kita bicara di belakang tentang bagaimana peran kita selama tahun ke depan, jangka panjangnya. Tapi di sisi yang lain, kita nggak pernah berusaha untuk bagaimana membentuk sebuah model dari sistem pemerintahan yang menjadi aspirasi kita yang untuk dikerjakan oleh pemerintahan itu.
Iya sih.
Ini kan sebenarnya itu yang paling utama. Dan yang paling terakhir sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga berdosa juga, jariah juga sebenarnya. Pemilu itu mahal.
Iya.
KPU juga capek tadi kan bilang. Makanya provinsi capek, kabupaten kota capek. Apalagi KPU yang sekarang capeknya minta ampun sekarang.
Iya sih.
Provinsi gak hebat minta ampun. Makanya dia butuh semua peran serta itu.
Betul.
Makanya capeknya kenapa? Biaya yang cukup besar ini, itu kemudian jangan disia-siakan karena pembiayaan dari pilkada ini itu dari PAD kita, dari APBD kita yang kemudian melakukan proses pemilu ini, dan akan sia-sia kalau anggaran itu digunakan untuk kepentingan itu sementara ada mekanisme pembiayaan dalam hak kita di situ kita tidak gunakan. Sadar ya kalau kayak gitu.
Sejauh itu Pak sebenarnya. Ini pembicaraan ini membuka perspektif lain, Pak. Gitu. Karena selama ini kan dong
kita cuek aja sih. Tapi enggak sadar ya. Sebenarnya uang dari negara itu, uang dari daerah kita, uang dari kita sih sebenarnya. Yang membiayai pilkada tanpa sadar yang sebenarnya untuk membiayai hak kita di situ kita enggak gunakan gitu loh.
Rugi dong, Pak.
Rugi banyak sebenarnya jadinya ya, Pak. Ya karena udah benar ya gitu ya, ada waktu, ada tenaga, ada materi yang tidak sedikit gitu ya. Beberapa kali penyelenggaraan kan kita lihat sendiri gimana loyalitas penyelenggara gitu ya di berbagai level, Pak. Ya kan kita ngelihat beberapa tahun lalu tuh sampai ada, tapi kan KPU terus berbenah gitu sampai yang ada korban jiwa apa segala macam itu kan semua tertangani dengan baik gitu. Dan ini kan proses yang panjang sekali gitu. Gimana orang capek enggak cuman ada tenaganya, ada waktunya, ada uang yang enggak sedikit. Lalu kita anteng aja gitu. Terus habis itu nanti ketemu sama pemimpin daerah yang enggak sesuai terus keluar-keluar gitu. Ini ada kecurangan. Ini ada ini penyelenggara gini. Lu bangun enggak pas nyoblos?
Betul.
Hari Rabu kan pemilihan kita seringnya Rabu ya, Pak? Ya kan? Rabu itu Rabu pagi bangun enggak gitu.
Bayangin loh. Sampai jam 12 jam 1 loh.
Iya, betul, Pak.
Masa jam 7 sampai jam 1 itu masih tidur mulu.
Enggak mungkin.
Iya, enggak mungkin.
Cuma bisa barangkali itu. Mau mati suri.
Padahal kan manusia penyelenggara juga yang saya tahu gitu ya, setiap kali setelah zuhur itu kan mendatangi rumah-rumah yang ada lansia, lalu kemudian ya sampai segitu banget gitu loh, Pak, gitu memberi peluang gitu. Kayak waktu itu juga beberapa teman saya yang berasal dari luar daerah gitu, ya pasti kan nggak bisa milih di sini, tapi ketika mereka dapat tidak mendapat apa ya kayak undangan atau apa gitu, mereka kan tetap bisa milih presiden waktu kemarin ya, Pak, gitu. Dan mereka datang dikasih kok gitu milih gitu.
Betul.
Jadi apalagi gitu yang kurangnya apa gitu.
Apalagi
untuk bikin
pelayanan yang kurang sebenarnya
waktu
kemudian dilaksanakan oleh penyelenggara KPU.
Ya udah tinggal bangun pagi doang, astaga.
Niatkan untuk datang memilih yang merupakan hak kita.
Iya.
Setelah milih selesai, silakan selesai.
Iya.
Dan itu nggak butuh waktu sampai 1 jam.
Betul.
Iya. Betul.
Kalau kita pengen supaya antriannya kita nggak banyak, ya datang pagi-pagi.
Lebih pagi.
Betul. Gitu.
Supaya nggak ada antrian, datang paling lama sih paling 10.
Ya, Pak, sebenarnya kalau ngantri gitu, sepanjang pengalaman saya milih juga kalau ngantri enggak selama tanggal muda di supermarket gitu loh, Pak.
Iya, betul.
Iya kan?
Ngantri minyak tanah juga.
Iya. Atau ngantri SPBU, Pak.
Iya.
Ini kan enggak selama itu gitu loh. Saya misalnya habis masukin apa undangan, paling ke warung deket TPS beli minum udah gitu loh. Maksudnya jadi sebenarnya banyak ini kemudahan gitu. Nah, kalau segitu banget sebenarnya pembahasan kita mengenai dampaknya gitu, bahwa kita tidak menyadari, kita cuma mikir ya udah kalau keskip ya udah gitu, lalu nanti berisik gitu, ini pasti ada kecurangan, tahu-tahunya dia nggak milih, ya suara lo nggak lu coblos,
iya betul,
kertas suara lo nggak lu coblos, lu jangan berisik gitu,
iya sih, jangan bahaya,
ya, banyak sekarang orang berisik gitu.
Tapi nggak balance, Pak,
ya
kan, nggak balance gitu,
berisiknya nggak ada tapi berisiknya lebih banyak,
berisik boleh kok, Pak, iya nggak sih, Pak, negara demokrasi ini kan mengizinkan itu, memperbolehkan, tapi tapi balance-nya
sama
gitu.
Haknya gitu kan.
Oke, okay. Yes. Sepertinya kita punya pertanyaan.
Yes, ya? Betul banget
kita
nih.
Kita punya pertanyaan di 0811-4311-876. Semoga pertanyaan ini mewakili banyak orang kayaknya nih.
Jadi, oke, aku bacain ya, Pak. Assalamualaikum, saya Risma di Kalumata. Saya ingin bertanya dong. Oke. Saya sudah memilih, terus setelah itu penting gak sih saya harus memastikan suara saya dihitung dengan benar? Kayak udah memilih nih, di ya. Penting juga nggak kalau dipastikan nggak suaranya tuh udah dihitung dengan benar gitu Pak?
Ya pastilah, wajib lah.
Dan gimana?
Ini hak kita gitu kan. Kita memilih, ya, kita wajib terus kemudian mengetahui apakah memang suara kita itu bernilai atau tidak gitu loh.
Iya.
Ya kan? Karena suara kita itu akan menjadi bernilai kalau kemudian penyelenggara mau melakukan proses mekanisme dari proses pemilu itu betul-betul jujur dan adil sesuai dengan asas pemilu yang yang 9 tadi.
Yeah. Betul.
Jujur, adil, terbuka dan segala macam. Nah, mekanisme itu kan sudah di sebenarnya dibuka lebar oleh KPU.
Iya.
KPU bahkan membuka lebar sebenarnya pada saat proses tung surat, silakan memfoto ataupun mendokumentasikan sampai dengan memvideokan secara live juga silakan.
Yeah.
Sepanjang Anda tidak berada di bilik suara, karena di bilik suara itu hanya pemilih dengan Tuhan dan setan aja yang tahu. Dan selebihnya silakan gitu loh. Bisa proses perhitungan juga silakan. Yang datang itu jumlahnya sekian, yang kurangnya sekian. Nah, kalau kemudian ada pelanggaran di situ, ya silakan diklaim gitu loh. Mintakan beberapa saksi di situ, ini loh kita dapatnya begini. Nanti kemudian akan diperbaiki. Dan kalaupun tidak bisa juga, ada mekanisme lain yang telah diatur oleh undang-undang. Bisa saja nanti pleno di tingkat PPK. Kemudian diperbarui dengan bukti yang cukup.
Betul.
Tidak hanya sekedar isu saja, tetap ada bukti. Kita ini kan sudah mulai banyak nih gadget segala macam. Juga kita kalau mau foto juga bisa tusel nih. Sekarang udah HP aja beberapa detik tek bisa
video
kan kita. Kan
real time semua.
Real time semua.
Betul.
Itu bisa kita lakukan. Nah, itu hak Bapak Ibu sekalian. Hak saudara-saudara sekalian, hak adik-adik sekalian. Maka dari itu sebenarnya peduli. Itu cuma satu di dalam pemilu demokrasi, dalam pemilu peduli. Kita memilih, setelah memilih ya jangan langsung pulang dong. Sekali-sekali lah peduli lah.
Iya.
Pantengin sehari doang ya, Pak.
Kan sehari doang gitu.
Pantengin gitu.
Kalau pantengin duduk bersama deh kalau bisa. Kalau bisa lu bawa cemilan juga sekali.
Iya.
Bagi-bagi sama penyelenggara sekalian bawa amal gitu.
Nunggu
kita lihat gitu ya mana prosesnya. Seperti itu.
Tapi memang kalau ngomongin ini Pak, sorry. Ini kan penghitungan suara ini kan juga sebenarnya selain transparansi tadi gitu, KPU juga kan punya penghitungan resminya di website. Jadi memang bisa dilihat gitu.
Bisa.
Suara yang masuk dari mana.
Bisa.
Sudah berapa persen itu kan udah terdata gitu loh Pak.
Memang KPU semenjak periodisasi di tahun 2019 mekanisme dari proses sirekap proses rekapitulasi dan perhitungan itu sudah berbasis web dan internet. Sesungguhnya memang tujuan dari KPU sendiri adalah memang itu adalah bagian dari konsep keterbukaan informasi publik. Maka dari itu sebenarnya kita bersyukur gitu loh bahwa KPU sekarang mulai berbenah sedikit demi sedikit. Walaupun memang kita tidak pikir memang ada nada cibiran dari banyak beberapa dan merasa bahwa ini ada bla 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 segala macam. Tapi KPU sudah berusaha untuk terbuka, berusaha untuk bagaimana menjadikan informasi publik semua informasi tentang hasil perolehan suara itu oleh KPU itu secara terbuka kepada masyarakat dan bisa diakses kapan saja gitu. Cuman memang lagi-lagi pasti ada masalah, pasti ada kendala dan itu terus menerus dibenahi dan diperbaiki oleh KPU. Insya Allah mudah-mudahan di pilkada kita ini proses rekapitulasi sampai dengan proses informasi terhadap hasil perolehan suara itu bisa cepat diterima oleh masyarakat dan kemudian mudah juga bisa diakses tanpa harus kemudian mencari tahu ini sehingga banyak isu yang beredar di sana dan akhirnya hoax yang beredar.
Iya betul Pak.
Seperti itu.
Iya sih. Nah,
tapi Pak, ini ada nggak Pak menurut Bapak gitu ya selama lebih dari 3 kali ini gitu ngurusin pemilu ini gitu ya, pilkada segala macam gitu, bagaimana dengan literasi pemilih kita Pak? Gitu ini sedikit keingintahuan saya aja gitu Pak. Ini kan karena kadang gitu di situ tuh udah jelas tuh gitu ya, di website tuh informasinya jelas, tapi kan kadang kemampuan literasi ya Bapak tahu sendiri gitu bagaimana literasi orang di Indonesia generally gitu yang akhirnya menjadi kendala gitu. Yang tadinya ini saya nggak dapat undangan, padahal begitu dia cek di website harusnya bisa dong. Dia dapat dong Pak untuk menyalurkan ini gitu. Nah, Bapak ngelihatnya tantangan-tantangan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ini selain masalah literasi tadi gitu. Apa Pak?
Sebenarnya tantangan kita itu cukup banyak. Yang pertama literasi itu saya lihat dalam konteks yang kedua gitu. Kalau yang pertama yang paling utama sebenarnya adalah tingkat kepedulian.
Care-nya itu ya, Pak.
Care-nya itu terhadap pemilu kita ini itu sangat kurang sebenarnya. Maka sebenarnya alhamdulillah KPU provinsi sekarang ini salah satu bagian sebenarnya. Salah satu bagian dari bagaimana tujuan penyelenggara kita KPU provinsi melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat itu dengan segenap elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat membantu, karena kalau KPU sendiri melakukan sosialisasi ya nggak mampu lah.
Betul.
Kemampuan dia pasti nggak. Batasan dia kan sederhana. Jumlah berapa sih jumlah pegawai di KPU provinsi, berapa jumlah pegawai kabupaten kota yang melakukan sosialisasi kepada jumlah pemilih yang begini banyak. Maka segenap elemen masyarakat, segenap semua lembaga-lembaga yang cunin dan peduli terhadap demokrasi ini yang membantu, salah satunya adalah Radio Insani. Luar biasa artinya. Luar biasa. Ya, memang. Jadi amannya luar biasa ini sebenarnya. Allah memberikan rahmat bahwa Radio Insani adalah bagian dari
penyelenggaraan
yang ingin peduli terhadap bagaimana mensosialisasikan proses demokrasi ini agar berjalan baik, benar, dan kemudian terlegitimate. Ya, seperti itu.
Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menarik tadi ya Bapak gitu. Ternyata literasi itu menurut Bapak itu nomor dua gitu. Yang pertama peduli dulu. Memang urgensinya ada di situ ya Pak ya. Mau terlibat aja dulu gitu. Enggak usah terlibat jauh-jauh. Jadi pemilih aja dulu gitu.
Iya Pak ya. Sadar aja dulu gitu ya.
Terus peduli. Sekarang pedulinya kan lain gitu. Peduli demokrasi, peduli yang lain.
Padahal
kurangi gitu. Pedulinya dikurangi. Demokrasinya dibanyakin.
Gitu. Jadi faduli menurut Pak Kuat ini in the good way yang dipentingin dulu sekarang gitu. Ya, jadi jangan yang bukan-bukan.
Gitu. Bahaya. Tapi Pak, selain yang mungkin Bapak sempat sebutkan tadi bahwasanya bekerja sama dengan media, ada nggak sih cara-cara lain yang dilakukan oleh mungkin penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kesadaran nih Pak? Apalagi ngomongin literasi, kita cukup menyayangkan literasi yang ada nih Pak.
Utamanya nih Pak, utamanya di wilayah-wilayah yang kalau kita ngomongin provinsi kan ya Bapak tahu sendiri gitu. Kita punya banyak sekali wilayah yang hitungannya terluar gitu Pak, yang kayak di sana jaringan nggak ada, logistik aja ya kita tahu sendiri Pak ya, kalau mau ngirim tuh susah sekali gitu, apalagi di ya sebut aja Halsel misalnya Pak, ya kan Halsel tuh pulaunya banyak gitu, terus ada kawasan yang nggak ada sinyal sama sekali gitu. Nah ini sampai bisa ke situ tuh gimana tuh Pak?
Memang konsekuensi dari proses sosialisasi kepada masyarakat ini sebenarnya kalau kita lihat itu memang sebuah pekerjaan yang membutuhkan energi besar. Yang kedua biaya yang cukup besar. Maka KPU sendiri itu satu divisi itu satu divisi saja di dalam KPU itu ada divisi Sokdikli, sosial pendidikan sosial ini sosialisasi dan pendidikan pemilih. Luar biasanya itu adalah satu bidang itu dan biaya untuk bagaimana melaksanakan proses itu tuh luar biasa gitu. Luar biasa. Di dalam PKPU sendiri tuh bicara tentang segenap elemen untuk membantu. Ya, di dalam PKPU tentang sosialisasi ya, PKPU 9 tahun 2022. Saya enggak tahu apakah sudah dirubah, tetapi dasarnya tentang sosialisasi itu yang terakhir itu
ada di
PKPU 9 tahun 2022. Itu bicara tentang peran serta KPU melaksanakan proses sosialisasi seperti apa, peran serta masyarakat seperti apa, kerjasamanya kayak gimana gitu. Nah, ini menjangkau semua elemen masyarakat yang kemudian yang terpencil gitu, yang termarginalkan gitu. Maka konsepnya itu kan banyak cara, salah satu konsep verbal maupun non verbal. Kalau verbalnya itu bisa dilakukan dengan langsung face to face, non verbalnya itu bisa dilakukan dengan banyak media, karena memang sekarang ini media dengan kondisi sekarang ini medianya begitu banyak. Maka KPU berusaha untuk menggunakan semua sumber daya yang ada, termasuk media, termasuk buku, tapi macam-macam dalam bentuk literasi itu untuk melakukan proses sosialisasi yang begitu hebat gitu. Mudah-mudahan, makanya saya bilang tadi sesungguhnya ini energi yang besar sekali. Jadi kalau hanya sekedar segelintir organisasi saja, nggak mungkin. Bahkan setingkat kandidat pun wajib mensosialisasikan ini bareng.
Betul.
Timnya juga harus mensosialisasi. Tidak hanya sekedar mensosialisasi tentang kandidatnya juga, tapi mensosialisasi bahwa silakan datang ke TPS karena lu memilih gua ini, lu harus datang. Jangan lu cuma bilang gua milih lu, tapi lu gua nggak datang, gua tidur, sama aja. Kalau lu nggak ada, kayak gitu sebenarnya.
Kampanye lapangan penuh, gitu ya.
Makanya intinya kayak gitu. Ada sebuah simbiosis mutualisme sebenarnya dalam proses ini. Jadi memang kalau kita lihat energinya cukup besar, tetapi ini butuh kerjasama dari semua pihak. KPU provinsi setelah membuka ruang ini, itu adalah bagian dari proses bagaimana menjembatani proses sosialisasi ini agar dapat efektif dan efisien untuk semua segmen. Maka itu KPU juga punya elemen-elemen yang menjadi sandaran di dalam proses bagaimana sosialisasi. Ada segmen pemilih pemula, ada segmen tokoh masyarakat, ada segmen disabilitas, ada. Jadi semua segmen-segmen tersebut yang kemudian ada segmen majority, segmen minority, maupun segmen-segmen yang termarginalkan, itu kemudian dicoba untuk dimasuki. Nah, tetapi memang kita bukan Superman. Lagi-lagi kita masih manusia, KPU masih Superman, bukan Superman, tapi Superman. Superman berarti ada kekurangannya. Super sekali kalau Superman mah ada kurang-kurang dikit.
Tapi menarik sebenarnya, Pak. Adaptasinya cukup panjang gitu ya, Pak, karena Bapak mungkin karena 3 periode juga gitu ya, maksudnya 15 tahun juga. Jadi Bapak berada di masa konven sampai ke digital.
Iya,
Pak ya.
Iya kan? Dua pada bagian dari periodisasi dari masa konvensional dengan masa digital.
Jadi mulai dari yang
form C1 ya,
manual,
form sirekap gitu.
Sampai ada sirekap. Jadi jadi kan benar-benar ini banget ya, Pak, involve sekali dalam perubahan-perubahan ini gitu. Dan ini juga sebenarnya adalah sebuah langkah yang jadi penting gitu. Jadi penyelenggara dalam hal ini yang kami bicarakan adalah KPU provinsi gitu ya. Membuat media sosial dan cukup aktif gitu. Nah, ini kan sebenarnya merupakan sebuah sebuah tindakan yang menarik gitu ya, Pak. Gitu
ya. Dilakukan oleh KPU provinsi untuk melakukan proses sosialisasi dengan cara-cara yang walaupun orang menganggap bahwa ini adalah cukup kecil gitu loh. Tapi enggak ada hal besar kalau kita enggak mulai dari hal yang kecil-kecil.
Tapi memang Pak, itu sebenarnya gitu kalau diperhatikan gitu ya. Ini cukup well prepared kalau kita bicara soal media digital saat ini gitu ya, khususnya untuk sosial media misalnya. Cukup prepare untuk menjangkau pemilih gitu. Karena saya melihat sosial medianya tuh desainnya gitu ya, Pak ya. Gitu. Ya. Itu diperhatikan gitu. Jadi konsisten segala macam. Hal-hal itu kan Gen Z Alpha, Pak. Alpha ya udahlah ya, belum ya. Gen Z aja nih gitu. Itu kan salah satu indikator untuk mereka tertarik mau visit dulu gitu. Iya enggak, Pak?
Iya.
Jadi Bapak ngerasain ya ada perubahan-perubahan yang signifikan dari konvensional ke digital ini.
Ada banget, jauh banget ya. Kalau dulu mah
animo pemilih dampaknya ya.
Sosialisasi dalam mekanisme di zaman sebelum digitalisasi seperti ini, memang mekanismenya mekanisme manual, jadi monolog, dialog dan segala macam. Yang konsepnya ini juga bisa jadi kurang efektif juga, karena bisa jadi setengah di dalam sana tuh tidur kalau kita bicara 2 jam dengan sosialisasi, setengahnya pasti mimpi gitu. Tapi kalau pola-pola dengan proses dari digitalisasi kita, literasi dalam bentuk-bentuk media, audiovisual, yang kemudian ditambah dengan proses lighting, warna. Nah, terus kemudian bagaimana men-setting konsep agar supaya belum dibaca dulu baru dilihat covernya aja
udah tertarik.
Itu sudah tertarik dulu.
Iya.
Walaupun sesungguhnya ada peribahasa bilang gitu, jangan
judge the book by its cover ya.
Tetapi sebenarnya konsep itu juga udah tidak bisa relevan lagi dengan kondisi sekarang ini.
Sudah termakan
zaman gitu loh. Bahwa di luar dulu melihat dulu bagusnya dulu, perkara dalam masakannya juga enggak enak itu urusan lain. Maksudnya enggak datang lagi gitu.
Itu karakter-karakter pemilih pemula kan kurang lebih begitu ya, Pak ya? Gitu ya, packaging dulu.
Sekarang ini sudah dirubah pola-pola itu. Bagaimana mengikuti perkembangan zaman.
Tapi berarti penyelenggara juga sebenarnya adaptif gitu ya, beradaptasi sekali gitu ya, Pak ya?
Kalau kita enggak adaptif, maka kita enggak akan pernah mendapatkan sebuah tujuan. Bahwa tingkat partisipasi pemilih kita itu sekian persen. Standar kita itu kan kemarin 75,5 gitu.
Iya.
Karena itu kita berusaha sampai 80 sampai 90. Kalau bisa itu luar biasa, hebat sekali.
Ya karena memang sebenarnya kalau saya tidak salah, Pak, gitu. Data-data yang saya baca gitu ya, peningkatan jumlah pemilihan itu terus terjadi.
Ya,
gitu.
Sebenarnya kan indikator terhadap bagaimana tingkat partisipasi pemilih kan tidak hanya sekedar tentang partisipan saja gitu. Banyak indikator lain gitu. Dan salah satu indikator yang paling utama juga kembali kepada penyelenggara kita di KPU. Artinya KPU kita itu harusnya juga membuat data pemilih kita itu menjadi baik dan berkualitas dan betul-betul real.
Yes.
Lah, sandaran itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari indikator tingkat partisipasi pemilih. Nah, bagaimana kalau kita bicara partisipasi pemilih masyarakat juga banyak, tetapi ujung-ujungnya ternyata memang data pemilih kita nggak bagus, tetapi KPU kita sudah mulai mulai berbenah.
Yes.
Kita sudah mulai bagaimana merubah di PKPU 2 tahun 2024 juga itu begitu indikator tentang pemilih juga begitu ketat gitu. Ya begitu ketat. Jadi seorang pemilih itu kayak gini gitu. Ya ketentuan pasal 10 itu bicara tentang haknya seseorang. Kalau dia kemudian nggak datang itu kan dia jadi di DPTB. Pasal 50 di ketentuan PKPU 2 tahun 2024. Saya sudah nggak penyelenggara lagi, tapi setiap hari saya cunin baca gitu.
Masih hafal
ya. Baca lah gitu kan. Pasal 50 itu bicara tentang hak DPK gitu. Sebenarnya adalah bahwa KPU berusaha untuk bagaimana menjebatani hak tersebut agar tidak hilang gitu loh. Karena ini menyangkut hak asasi manusia juga. Karena hak-hak pemilih sebagai pemilih itu juga diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang 39 tahun 99 pasal 43. Itu bicara jelas sekali tuh hak itu.
Betul.
Jadi kalau kita hilangkan maka KPU pidana dong. KPU takut sekali tuh, enggak berani tuh karena itu menyangkut hak asasi juga
sebenarnya. Atau hak asasi.
Tetapi kalau sudah seperti begitu KPU mau bikin, ya masyarakat jangan kemudian enggak peduli dong.
Iya sih.
Ya, gitu kan.
Ini bahaya.
Penyelenggara sebenarnya betul gitu. Penyelenggara sudah melakukan berbagai cara gitu kalau yang kami lihat ya Pak ya. Gitu yang tadi yang saya bilang gitu. Bapak merasakan betul gitu peralihan konven ke digital gimana yang Bapak bilang misalnya kayak memasarkan atau memarketingkan sesuatu itu tidak
kandidat.
Iya, itu kalau mau dipublikasikan gitu. Itu zaman dulu kan pakai posternya harus cetak dulu cetak apa dulu ya. Gitu. Ya kan sekarang posting gitu.
Biayanya lebih murah.
Iya sih.
Gak terlalu berat-berat amat.
Sama enggak ngerusak lingkungan ya, juga kan, Pak.
Jangan tidur-tidur lah itu operatornya gitu.
Iya juga sih,
Pak. Minum obat melek gitu loh. Kopinya dibanyakin.
Kopi aja terus kafein gitu.
Kopinya dibanyakin gitu loh.
Stok kopinya harus dibanyakin ya, Pak.
Oke. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas tapi ada pertanyaan lagi nih 0811-4311-876. Silakan Aulia.
Oke. Saya Risno di Bastiong.
Siapa?
Risno di Bastiong.
Risno. Oke, halo Risno.
Pernah apa yang dapat dilakukan oleh saya jika merasa tidak yakin dengan calon yang ada? Jadi dia mikirnya kayak gini, ini udah dikasih tahu nih semua visi misinya nih Pak, tapi kok dirasanya nggak ada yang klop sama dia gitu, terus dia harus melakukan apa?
Ya, kalau di dalam mekanisme di mana kita melihat ini kan indikatornya ini kan banyak. Artinya bahwa setelah Anda mendapatkan informasi tentangnya, ini contohnya kan seperti milih orang yang kita suka ini sih.
Iya.
Memang kayak kamu suka. Gua tuh mau pengen nyari jodoh gitu. Gua sudah dapat informasi tentang dia. Ya, artinya dalam tanda kutip indikator CV-nya jelas. Nama, tanggal lahir segala macam gitu loh. Kelakuan dia itu suka ngorok gini.
Kriterianya udah
ini dalam perspektif dari narasi gitu
yang dibangun betul.
Tetapi narasi yang dibangun ini kan belum tentu dalam real kenyataannya. Maka dari itu sebenarnya visi misi itu adalah bagian dari pilihan untuk menilai awal dari proses di mana kita memilih. Tetapi kalau bisa kurangi terima isu hoax. Jangan terlalu menerima isu hoax. Karena di dalam mekanisme dari proses marketing kandidat itu versusnya itu sudah pasti black campaign.
Betul.
Sudah pasti black campaign. Lu cakep banget gitu loh. Kita berdua bisa kalau gitu.
Iya.
Siapa namanya deh?
Aulia
nih disukain sama kita berdua. Nah sekarang kalau gua pengen lu, dia pengen lu, maka saya ini pasti meng-black campaign-nya dia. Pastilah meng-black campaign-nya dia gitu loh. Padahal tahu gitu loh, lu tahu kita berdua baik gitu.
Tetapi
pasti secara individu dalam konteks subjektivitas saya pasti akan meng-black campaign yang bersangkutan. Itu bagian dari yang tidak terpisahkan dari proses itu. Maka pendekatan kita sebenarnya adalah kalau kita sudah mulai terekam jejaknya dan segala macam, kita masuki ke dalam proses lebih detail lagi, lebih real lagi. Nah, baru kemudian kita pilih. Karena di dunia ini gak ada yang sempurna. Jadi kalau kita mau cari kesempurnaan, ya cari aja tuh malaikat gitu loh. Yang gak ada dosa. Cari manusia yang minimal pendekatan kita adalah pendekatan bahwa memang dia dalam aspek general. Itu adalah orang baik gitu. Orang yang peduli bla 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 segala macam tapi kepentingannya demi kepentingan masyarakat. Nah, kurangi isu hoax yang diterima tanpa ada bukti.
Betul.
Dan itu masuki. Nah, konsep itu kan mulai bertahap. Enggak serta merta terus gua enggak suka dia karena isu begini di koran kayak gini. Lu enggak boleh begitu dong, nilai orang dong. karena lu tidak dalam kewenangan menilai seseorang sampai pada detail mengambil kesimpulan.
Yep. Yes, betul.
Enggak dong.
Jadi sebenarnya gitu ya, kayak memilih
kayak
untuk
gitu dong.
Memilih kayak ini enggak ada yang sesuai, enggak ada apa gitu. So what are you looking for? Kamu nyari apa gitu sebenarnya?
Iya sih, betul-betul.
Lu mau cari yang kayak gimana?
Itu kan repot ya sebenarnya, Pak ya. Jadi memang sebenarnya yang kita pilih, kita tuh harus memilih gitu. Nah, kalau kita sudah bilang harus gitu ya, kita harus memilih. Berarti kan yang kita lakukan tuh kita memilih di antara yang ada kandidatnya.
Iya kan? Yang paling simpel sederhana. Memilih seorang pemimpin sama seperti kita memilih imam gitu loh. Nah, sekarang kalau lu enggak suka imam di semua dalam komunitas Anda pada saat proses pemilihan itu, lah terus Anda enggak milih imam, terus siapa yang mau ngimami antum?
Iya. Berarti enggak salat dong. Jadi iya kan,
Pak? Maka itu ada kriteria di dalam Al-Qur'an bilang ya, kalau saya yang Islam ya, wallahualam bisa. Kalau kita enggak dapatan anak orang yang hafiz di dalam itu, ya carilah orang yang minimal bisa membaca Al-Qur'an dengan baik.
Ya, betul.
Yang kedua. Maka ada indikator dengar kalau satu indikator yang paling utama artinya paling dalam apa kesempurnaan itu ya ada. Ya cari ya sempurna. Ya yakinlah bahwa semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Enggak ada yang murni itu selamanya dia sempurna. Kalau sudah seperti itu, itu jangan milih manusia deh.
Milih malaikat.
Malaikat aja yang jadi siapa gitu loh. Jadi presiden ke jadi itu, jadi malaikat ya.
Kita ini lagi ngomongin sebenarnya kan pentingnya memilih ya. Ngomongin pentingnya memilih itu, kita pengen ngasih tahu gitu bahwa urgensi kita memilih ini apa sebenarnya. Nah, kalau ada drama-drama dalam pemilihan gitu ya, Pak ya. Ini kan masalah selera.
Lu jadi jomblo lu. Lu enggak punya milih-milih segala macam. Lu enggak kawin-kawin lu jomblo.
Jadi memang sebenarnya boleh selektif boleh gitu, tapi perfeksionis jangan. Kayak yang tadi Pak Kuat bilang gitu bahwa memang sebenarnya enggak ada yang sempurna gitu. Paling tidak dari kesekian kandidat, misalnya ada berapa kandidat yang muncul gitu, yang paling mendekati ya kan, yang paling mendekati dengan apa ekspektasimu. Misalnya kamu adalah orang yang berkecimpung di bidang A gitu. Nah, kalau ada kandidat yang kira-kira visi-misinya condong kepada industrimu, mungkin itu bisa kamu pilih gitu ya. Atau kamu punya value-value lain gitu loh, yang pengen
value lain yang
pengen kamu kayaknya yang ini, kayaknya yang itu gitu. Kadang saya juga dulu gitu, Pak, sebenarnya kayak saya enggak pengen milih, enggak pengen punya pilihan gitu, tapi kayak begitu debat misalnya, itu saya simak gitu. Ya kan? Harus disimak gitu, ngelihat gimana orang ini, gimana orang itu, gimana kandidat A, B, C, D dan segala macam gitu. Di dalam momen kandidat itu kan penting sekali ya, Pak, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar krusial gitu, lalu harus benar-benar dijawab on the spot gitu ya, Pak. Gak boleh berunding dulu, Pak.
Iya,
kan, Pak? Di momen-momen
ya,
itu kan
ada RPN di situ.
Enggak ada, enggak bisa gitu.
Tahu nih kualitas lo di sini nih.
Udah gitu pertanyaannya dibikin sama akademisi ya kan. Jadi kan agak ini gitu. Jadi begitu pertanyaannya keluar dijawab sama kandidat, kan dari situ kita bisa lihat bagaimana calon pemimpin ini merespon.
Merespon apa?
Iya kan?
Jadi masalah dalam kurun waktu itu.
Iya gitu.
The right and the time, the right and the job, the right and the place.
Betul.
Itu
betul.
Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan terhadap bahwa Anda ini berada pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, menjawab juga yang tepat.
Bayangkan hanya diberi waktu misalnya menjawab pertanyaan soal misalnya gitu ya, Pak, ada dulu saya pernah ingat waktu saat pilgub gitu, ada soal pendidikan. Bayangin, Pak, gitu, pendidikan, ngomongin pendidikan di Maluku Utara dan jawabannya hanya 60 detik. Iya kan, Pak? Gitu. Iya kan? Gitu, how credible you are?
Kamu kata-kata.
Iya.
Yang pendek. Nah, itu sebenarnya orang luar negeri sebenarnya membuat proposal itu sudah enggak kayak kita lagi di sini.
Iya.
Jadi mereka membuat itu cuma halaman gitu.
Iya,
rangkum semua.
Short, singkat sekali.
Singkat sekali, tetapi
dan mendeskripsikan sangat
mendeskripsikan semua apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau minta atau.
Iya.
Yes, betul.
Nah, jadi sebenarnya kalau pentingnya memilih gitu, kamu milih penting gitu. Makanya kamu harus benar-benar cari tahu gitu loh.
Betul.
Berbagai cara gitu, ada debat, ada monggo gitu follow akun-akun media sosial dari masing-masing kandidat, enggak ada larangannya ya, Pak ya. Gak gitu ya. Ada. Boleh silakan gitu. Ada, lihat. Yang penting
cuma
yang
kalau Anda PNS ada batas.
Ya.
Lu jangan kesana terus gatel-gatelan gitu.
Kata Pak Kuat gini, nggak apa-apa, kita sih bebas sepanjang punya hak memilih, tapi tahu diri aja.
Apa yang diemban gitu ya, Pak? Waduh,
Pak, nggak cuma tahu diri, nanti bikin diri.
Susah gitu. Berabe ya, Pak?
Pak, nggak cuma ASN, Pak. Kami pekerja media juga kan gitu, Pak. Ada batasan.
Hati-hati banget ya.
Ada batasan, nggak boleh tuh gitu. Jadi nggak boleh tuh, apalagi merekamannya tidak boleh.
Oh my god, jangan sampai.
Aduh, ini kita nggak kerasa ternyata waktu kita sudah tidak banyak lagi, tapi sebelum benar-benar selesai, Pak, gitu. Ini sebagai apa ya, kalau kita ngomongin tentang dari awal kita bicara soal bagaimana pentingnya orang untuk memilih gitu, melihat berbagai aspek gitu dari kandidatnya, lalu caranya ketika menemukan kendala, ada kandidat nggak cocok lah segala macam.
Iya, udah dikasih tahu juga
tadi.
Iya,
itu nggak repot ya?
Pendekatannya cuma pendekatan cuma kan begini.
Kayaknya single pak itu banyak kan pilih.
Ya indikator yang paling utama, indikator di middle sampai pada titik yang paling mendalam. Iya. Masih ragu dengan keputusan yang pertama. Ada keputusan-keputusan yang lebih detail lagi yang kemudian
bisa ditelaah. Iya, betul.
Jadi kalau sudah sampai di atas sudah Anda simpulkan itu mah belum riset namanya itu mah.
Iya, betul. Ya, apalagi cuma lihat wajah itu doang ya, Pak.
Pasrah.
Iya, betul.
Nah, itu sebenarnya gitu ya, baca gitu. Kamu sebenarnya sudah punya apa ya, Pak ya? Sudah punya kepedulian, ya kan? Sudah punya kepedulian gitu. Nah, sekarang PR-nya adalah literasi tadi.
Yes, betul. Risno, dengar tuh Risno.
Literasi tadi gitu. Baca enggak boleh. Kan biasanya visinya 1 poin, misinya 5 poin. Nah, penjabarannya tuh biasanya ada berikut-berikutnya. Ya,
penjelasannya juga.
Iya kan? Iya kan, Pak?
Misi penjelasannya.
Iya.
Iya, udah satu.
Dia menerjemahkan poin.
Kan, ya. Bisa hubungkan dengan pada saat dia itu apa namanya
kampanye. Debat. Iya, kampanye debat.
Jadi apa yang dia buat di situ belum tentu dia yang buat orang lainnya.
Iya.
Nah,
bentuk ekspresinya
ekspresi
yang langsung.
Yes, betul.
Berarti ternyata dia paham betul walaupun dia yang nulis.
Iya.
Tapi ternyata dia menyerap betul apa keinginan dia dan
apa
yang dicetakkan oleh dia.
Betul. Jadi sinkron gitu sinkron semuanya. Dong. Gitu.
Jangan bisa lain, ini bisa lain gitu.
Iya.
Enggak konsisten cuma, jadinya.
Iya. Namanya mau jualan tomat, tetapi di menunya jualan nasi goreng.
Iya sih, Pak. Betul.
Ada lapan gitu. Ngomongin di misi-misi dia gitu loh. Tapi di menunya ditulis ini nasi goreng gitu. Pak, ini lapan sebenarnya harus jadi gitu, kayak.
Iya sih.
Jadi pas mau pesen gitu, loh ini bukannya toko ini bukannya tempat makan ayam lalapan, kok adanya roti bakar ya? Iya kan? Iya kan, itu agak enggak sinkron ya gitu.
Iya, betul.
Enggak konsisten gitu.
Nah, jawabannya satu, hilaf.
Hilaf. Oi, hilaf yang kebangetan kayaknya.
Oke, struktur.
Hilaf terstruktur. Baik. Ini Pak sepertinya waktunya kita enggak cukup Pak itu untuk ngomongin soal pentingnya memilih ini ya. Waktunya mesti lebih panjang lagi kayaknya dari ini. Tapi sebelum ini benar-benar selesai Pak, kami pengen ada closing statement yang disampaikan oleh Pak Kuat soal sebenarnya kita punya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita bisa menyalurkan gitu, karena sepenting itu memilih. Silakan Pak closing statementnya.
Saya sebenarnya intinya satu, bahwa partisipasi politik dapat dijadikan itu sebagai salah satu parameter dalam penilaian tingkat demokrasi kita. Jadi semakin tinggi partisipasi sesungguhnya, semakin tinggi kita peduli terhadap demokrasi, ya, maka kita menunjukkan kondisi demokrasi yang sesungguhnya, itu kita akan mendapatkan sebuah pemimpin atau seorang pemimpin yang berkualitas. Yang berkualitas. Maka dari itu, sekali lagi saya kembali pada bahasa tadi, ingat bahwa mekanisme demokrasi ini itu pasti suara terbanyak. Jadi kalau lu nggak memilih, ya, lu nggak memilih, terus menyebabkan orang buruk yang menjadi pemimpin, lu nggak boleh marah-marah, karena itu bagian dari konsekuensi bahwa siapapun yang mendapatkan suara terbanyak, seburuk apapun dia, akan menjadi terpilih dan memimpin daerahmu sepanjang dia mendapatkan suara terbanyak. Jadi jangan sampai orang baik itu hilang kesempatannya menjadi pemimpin hanya gara-gara kita nggak peduli dan menggunakan hak pilih kita. Maka ayo datang memilih nanti
di hari Rabu.
Hari Rabu
27 November
tahun 2024.
Yes.
Baik. Terima kasih banyak.
Sama-sama.
Terima kasih Pak Kuat. Kami akhirnya yang bisa kami simpulkan dari pembicaraan ini gitu ya, bicara tentang pentingnya memilih, karena banyak sekali topik-topik menarik gitu yang sudah kami bahas gitu, bahwa kalau nggak milih itu kontribusi yang dilakukan adalah kontribusi negatif.
Yes,
ya.
Betul.
Kami juga tidak ada judgement dosa dan segala macam ya, wallahu alam gitu Pak. Kalau bicara soal dosa, tapi kalau ikut milih berarti berkontribusi secara positif.
Kalau dosa tidak, dong, masa buruk lu bilang enggak dosa. Ini haknya orang.
Dosa tanda seru ini ya. Ya karena iya Kak. Iya kan Pak, karena
kebaikan itu kan bisa dinilai. Walaupun sesungguhnya impeachment dari apa nih, implikasi dari dosa itu sebenarnya Allah, kuasanya Allah.
Betul.
Tapi kan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk.
Betul.
minimal Allah memberikan kita otak, memberikan kita pikiran untuk menilai sesuatu yang benar, baik, buruknya ada di mana.
Nah,
kemaslahatannya ada di mana dan tidaknya itu.
Berarti ini bukan masalah itu
Allah punya gitu.
Betul. Bukan masalah kekeliruan, ini disengaja kalau sampai enggak milih, iya kan? Bukan hilaf, bukan keliru gitu. Jadi pastikan untuk ikut hadir karena sepanjang satu jam pembicaraan kami, kami membahas begitu banyak kepentingan yang luar biasa ketika kita memutuskan untuk menjadi pemilih yang cerdas. Terima kasih banyak sahabat Insania sudah bersama dengan kami. Pak Kuat sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aulia silakan lanjutkan sampai jam 8 malam ya. Saya sama Pak Kuat pamit dulu. Terima kasih sahabat Insania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Saling Bahu selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.